Dnes po obede by som sa chcel s vami zamyslieť nad tým, čo to znamená v živote nejaký osteň alebo slabosť. A pozrieme sa ale ešte najprv úplne na začiatok. Keď sa pozrieme do rája na Adama a Evu, tak Adam s Evou, keď pozrieme tú 3. kapitolu, ten 8. verš, tak keď v Edene zhrešili, Boh sa s nimi s láskou prihováral, pomáhal im k tomu, aby sa k nemu vrátili. Zrazu počuli hlas Hospodina, ktorý sa prechádzal po záhrade, za denného vánku, dal im šaty, zakryli ich hanbu a slúbil im, že jednoho dňa porazí hada. Boh Adamovi aj tiež vysvetlil, že o tejto chvíle súčasťou ich života bude prekliatie trňova bodliačia. To je v 18. verši. A že ich život bude spojený s bolesťou, komplikáciami a frustráciou. A bude sa to všetko týkať hlavne ich vzťahov a ich práce. Pretože trnie a bodliačie to malo čakať hlavne Adama pri práci, ale takisto vôbec aj v ich živote. A preto nemôžeme sa čudovať, že zažívame sklamania vo vzťahoch, v zboroch, na pracovisku, v rodinách, kdekoľvek. Intimitu nahrádzame niekedy manipuláciou, možno že bojom o moc, alebo nejakými našimi obrannými postojmi, strachom z nadväzovania vzťahov a podobne. A preto častokrát je tu aj osamelosť. Tak, jak Adam s Evou sa ocitli sami v záhrade Eden, tak aj my niekedy môžeme sa cítiť sami, napriek tomu možno niekedy, že okolo nás je mnoho ľudí. A namiesto radosti z práce a pokoja na zemi, nás času na čas zastihne taká frustrácia, alebo také tie naše zlyhania. A namiesto radosti z práce a pokoja na zemi, nás času na čas zastihne frustrácia. Zem je tvrdá. A plodom našej práce sú trňa a bodlače. Aj keď dosiahneme naše ciele a vykonávame veľké veci, nikdy nebudeme úplne spokojní. Tu na tejto zemi tá naša pozemská práca bude vždy spojená s pocitom nepokoja, nespokojnosti. Aj keď sa nám niečo podarí, tak si častokrát povieme, no tak, ale ešte sme to mohli možno že lepšie spraviť. A možno sa niekedy pýtame, prečo to tak Boh spravil. Ale vieme, že Boh všetko stvoril krásne v pravý čas, že všetko stvoril tak najlepšie, jak vedel. A že to, že sa to pokazilo, za to môže diabol a za to môžeme aj my, pretože aj my sme sa preto rozhodli. To prekliatie nás má viesť k tomu, že padneme na kolená a začneme ho hľadať. Začneme cítiť potrebu spasiteľa. Náš problém nie je v tom, že nás zraňuje to trnie a to bodlače života, ale v tom, že utekáme a bránime sa, schovávame sa. A to sú také naše ľudské, bežné, také finty, čo robíme. Buď utekáme, niektorí z nás utekajú pomocou nejakého druhu, možno že závislosti, vyhýbajú sa životu tým, že sa zameriavajú len na nejakú malú časť života. A si myslia, že keď toto majú znova, tak vtedy je ten super pocit. A mnoho kresťanov prežíva bolesť, pred ktorou však obvykle utekajú alebo sa ju snažia utišiť. Koľko z nás, mužov, žien, investujeme všetku energiu do pracovných úspechov a do každé čoho a pritom na celej čiare niekedy zlyhávame možno vo vzťahoch. Koľko žien sa radšej nechá pohotiť starostlivosťou o deti, len aby nemuseli sa zaoberať nefunkčnými oblastiami svojho života? A koľko ľudí sa mocne púšťa do služby v cirkvi, len aby sa nemuseli riešiť rodinné vzťahy? Ďalšia možnosť je boj. Keď sa život neodvíja podľa našich predstav, zachvatí nás zlosť. A zvlášť ešte, keď máme v tom temperamente aj trocha viac toho cholerika, tak niekedy nás zachváti zlosť, vykričíme sa. Síce chvíľu nám je dobré, ale potom sa ozve to, že nemuseli sme až tak kričať, že škoda, že sme to tak riešili prchko. A máme sklon možno k takému násiliu niekedy. Niektorí ľudia namiesto učenia sa zvládať ich hnev, radšej svoj hnev pozlatia duchovným názvom. Viete, jak sa volá taký ten hnev? Spravodlivý Ježišov hnev. A povedia, právom som sa nahneval, právom som ťa zbil. A ventilujú tento hnev na adresu politikov, nedokonalých kresťanov a mohli by sme menovať ďalej. A v zboroch sú aj tí, čo sa radšej hnevajú na Boha namiesto priznania toho, že sami svoj život nezvládajú. Lebo Boh nevypočul ich modlitby, alebo ľudia v cirkvi neboli podľa ich predstav a tak ďalej. A tretia možnosť, okrem úteku a boju, je to, že sa ukrývame. A to je možno, že také najčastejšie, čo zvykne človek robiť, pretože už v ráji Adam s Evou prvé, čo spravili, tak sa začali ukrývať pred Bohom. Niektorí ľudia sa snažia zo všetkých síl zakryť svoje zranenia, svoje neúspechy, svoju krehkosť, svoje zranenia, svoju narušenosť, nedostatočnosť, nedokonalosť. A robíme to takmer všetci, a niekedy aj celé roky. Niekedy sa bojíme povedať to, že niečo sa nám nepodarilo, alebo že s niečím máme problém a radšej si to skrývame iba sami pre seba. Každý z nás je poranený, zlomený a nedokonalý. To je spoločné všetkým ľuďom. Dokonca aj tým, ktorí sa nám zdajú, že sú perfektní, že sú dokonalí, že všetko im v živote vychádza. Práve tým, ktorí sa možno, že zdajú takí perfektní, tak častokrát popierajú, že čo sa v nich srdci deje, aké majú problémy. Chcem vám ale povedať niečo o Pavlovej duchovnej moci a jeho slabosti. Pavol je jeden z najvýznamnejších kresťanov, ktorí kedy žili. Napísal skoro polovicu kníh Nového zákona a rozšíril kresťanstvo do toľkých oblastí, že to dodnes nikto v podstate neprekonal. Napriek tomu jeho autorita bola neraz pochybňovaná. Bolo to šťastie aj kvôli tomu, že vedel o svojej slabosti a nedokonalosti. A do zboru v Korinte prišli takí tzv. Superapoštolovia, ktorí predvádzali o mnoho väčšie znamenia a zázraky ako Pavel. Na pozadí zjavení a skúseností, o ktorých rozprávali, sa Pavel zdal byť dosť bezvýznamnou osobnosťou. Mali tiež výnimočné dary reči a nárokovali si zvláštnu autoritu, ktorú údajne získali od Boha. Ľudia im stále viac dôverovali. A pritom zabúdali na apoštola Pavla. A takí duchovní supermani neupozorňovali na svoje nedokonalosti a slabé stránky. Snažili sa ukázať svoje silné stránky. A dnes je to podobné. Nadaní ľudia nás môžu oslňovať tým intelektom, rečníckymi schopnosťami. A napríklad, keď ste jedenkrát už nejakými profesionálnymi športovcami alebo nejakými úspešnými lekármi, právnikmi, biznismenmi, tak ľudia vás začnú považovať za to, že ste veľmi silní. Ak chceme však dosiahnuť skutočný úspech, tak o čom hovoríme? Ak chceme ukázať úspech, hovoríme o raste, o počte členov, o financiách, o veľkosti rozpočtu. Pavol však v 2. Korinťanom neobhajuje svoje vodcovské postavenie svojimi úspechmi, obdarovaniami alebo zvláštnym zjavením. Ale poukazuje na jeho slabosti. Píše o tom, že mu Boh dal do tela osteň. V 2. Korinťanom, 12. kapitole, od 8. do 10. verša sa o tom píše. Druhá Korinťanom 12, 8 až 10. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej radovať a chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Taký paradox. Na jednu stranu sú problémy, sú ťažkosti alebo bolesti a Pán hovorí, vtedy som silný. A vykladači nie sú jednotní, že či išlo o telesnú chorobu, či ten jeho problém so zrakom, alebo utrpenie od protivníkov, ktoré často zažíval, pretože sám Pavol hovorí, že niekoľkokrát zažil stroskotanie lode, niekoľkokrát ho bičovali, dokonca kameňovali. A niektorí zase hovoria, že mohlo to byť aj ten osten, tá jeho povaha, že mal sklon k takej buď moc svárlivosti alebo zahorklosti. Ale nech to bolo čokoľvek, spôsobilo to Pavlovi neuveriteľná múka. Odoberala mu to odvahu a napriek tomu o tom sám hovoria ako o tom, že to bol dar. Jeho slabosť ho viedla k závislosti na Bohu. Tvrdil, že jeho slabosť je príležitosťou, aby sa na ňom zjavila Božia sláva, moc Ježiša Krista. Keby Pavol mohol prednášať na konferencii kazateľov o práci apoštola, jeho témou by asi nebolo založenie 21 zborov v Malej Ázii, v Grécku, až po Rím. Zrejme by hovoril o slabostiach, ako sa cíti byť slabý, nedokonalý. V tom je veľké posolstvo. Ak môže Boh použiť mňa, môže použiť koho len chce. To bolo Pavlovo posolstvo a vlastne aj moje, možno že aj vaše. Nejde totiž o to predvádzať svoju silu či obdarovanie, ale o to, aby v nás Ježiš skutočne bol. V Božom kráľovstve ide hlavne o Božiu moc a silu. V žiadnom prípade nejde o tú našu silu, aké my máme svaly, čo my sme dokázali. Pavol nechcel byť slabým vodcom, opakovane vyznával Bohu, ja na to nemám. Ale Hospodin vedel, že bez osňa by bol neznesiteľným. Možno by bol arogantným, alebo sebestredným a pyšným. Pavol v roku 55 píše do Korintu. Veď ja som najmenší zo všetkých apoštolov a nie som ani hodný mena apoštol. A v Efežanom, v 3. kapitole, vo 8. verši, to bolo asi po 5 rokoch, keď bol kresťanom, už 25 rokov, 5 rokov potom, čo písal do Korintu, tak tam hovorí, ja najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť ohlasovať pohanom. A 2 roky pred jeho smrťou, keď žije s Kristom už asi 30 rokov, je schopný o sebe povedať, 1. Timoteovej 1.15. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov a ja som prvý z nich. Pavol získal väčšie poznanie Božej lásky, ktorá sa zjavila v Evanjeliu. Tým, že zoslabol, stal sa silnejším v Kristovi. A v 2. Korintianom 12.10, keď už bol naozaj v pokročilom veku, tak napísal 2. Korintianom 12.10. Veď keď som slabý, vtedy som silný. Keď si spomeniete aj na Ježiša Krista, tak on žil presne ten istý život. On sa nehral na toho silného. Dokonca vlastne aj tí ľudia, ktorý mal najbližšie, tak to častokrát neboli nejaký silný, nejaký veľmi úspešný. Viete, že tí, ktorí k nemu najviac prichádzali, tak to boli ktorí ľudia? Chorí, slabí, colníci, prostitútky, podvodníci. Keď som slabý, vtedy som silný. Ako je to možné, že častokrát sme my takí, že chceme vyzerať taký dokonalý, perfektný? Áno, na jednu stranu samozrejme, že treba dávať dobrý príklad svojmu okolí, aj svojim deťom, aj ľuďom naokolo, ale Boh nechcel ani od Pavla a takisto ani od nás, aby sme chodili s nejakou maskou dokonalosti, aby sme chodili s krásne uviazanou kravatou, pretože keby bola takto, tak čo to je za kazateľa, jak môže takto kázať? Však má nakrivo kravatu. Ja najmenší zo všetkých som dostal tú milosť ohlasovať pohanom. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, ja som prvý z nich. Veď keď som slabý, vtedy som silný. Amen.